tamamen müstesna göz. Ay kanseriz fark edilmez. Vur bir diyanır çirkin mansaman zerkar uzun.
Liberty, երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty,
հրատապնորություններ. Max Liberty, լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը, միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն.
Thank you.
Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է եթերում ողջույն։ Մաքսի Կիրակ Նորիա ծրագիրը կվարեմ ես Նարինե Ղալեչյանս։ Կիրակ Նորիա հանգիստը տանցկացրում մեզ հետ։ Եթե չես հասցրել ողջ շաբաթվա ընթացքում հետևել շուրջը տեղի ունեցած իրադարձություններին, հոգ չէ, հենց հիմա Max Liberty-ի հետ կամփոփենք անցնող շաբաթվա հրատապ ու հետաքրքիր իրադարձությունները։ Տոնը եւ տոնահանդեսի մշակույթը Հայաստանում գրքի տպագրության հարցերով հեղինակը ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը սկսել է զբաղվել դեռևս 2008-ին, երբ գրքի շարադրանքը արդեն պատրաստ էր։ Այդ տարի ՀՀ մշակույթի նախարարությունը հայտարարել էր դրամաշնորի մրցույթ, որին կարող էին դիմել ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանության առնչվող նախաձեռնությունների հեղինակները։
Եկա, որ պայմանագիր ստորագրենք և փողը պետք է փոխանցվեր տպարան, խոսքը միայն տպագրության մասին էր։ Ասեցին, որ այդ գումարը ծախսել են իրենք։ Չէ, 2008-ի աշնանը, սեպտեմբերին։ Ես ճիշտ ու քիչ զարմացա, որ ծախսել են, բայց ասեցի գրանտի համար նախատեսված գումը, ասեմ, շոգտի նախարարություն ուրիշ կարիքների համար ծախսել։ Նամակ գրեցի նախարարին, թե ինչ ժամանակ, այսինչ հանձնաժողովով հաստատվել է, այլ նախարարի հետ հանդիպեցինք, ասեց, լավ, դա հիմա կատարված իրողություն է, բայց մենք ընդունում ենք, որ այդ գիրքը պետք է հրատարակվի, մենք 2009 թվի պետական բյուջեով հնարավորություն կգտնենք այդ ծրագիրը, այդ գիրքը տպագրելու։
Ինչպես հայտնի է, պետական բյուջեից հատկացված գումարով գիրք հրատարակել է հեղինակների համար, այնքան էլ ձեռնտու չէ, քանի որ հեղինակ այս պարագայում իր գրքից ստանում է սահմանափակ թվով օրինակներ, իսկ ողջ տպականակը տնորինում է նախարարությունը։ Այնուամենայնիվ Հրանուշ Խարատյանը համաձայնվում է, արդեն 2009-ին մշակույթի նախարարությունը պայմանագիր է կնքում տպարանի հետ, որը հեղինակից ստանում է գիրքը և անցնում գործի։
Արդեն ես տեղյակ չեմ եղել, տպարանը ինքը տարել է շարվածքը եւ առաջին օրինակը որպես մակետ տարել է նախարարություն, եւ այդ շարվածքից եւ առաջին մակետից հետո առարկություններ են եղել, այսինքն մշակույթի նախարարության նկատառումները։
Ապա գրքի հեղինակը ստանում է նամակ, որ գիրքը քննած մասնագիտական խորհուրդը որոշ դիտարկումներ ունի։
Ես ստացել եմ նամակ, որ մասնագիտական խորհուրդը նայել է մակետը և առաջարկում է ձեզ հանել այսինչ բաները։ Եվ այնտեղ լուսանկարների մի ամբողջ շարք, ես հիմա ձեզ ասեմ, ամենա ինչպես պայթեց փուչոն, օրինակ այսպիսի մի ֆրազ է, և կային այստեղ այս փուչիկները, փուչիկները, որ երիտասարդները պարում են հայկական ժամանակակից կարնավալային իրենց կազմակերպած տոնահանդեսին, և վերևում փուչիկներ են, տեսեք, սկսել է մանու գրել էին ինչ կապ ունի բարի կենդանի հետ փուչոն, որ այստեղ փուչով բառագրած, և ինչ կապ ունի սկսել է բառը, ինչն է սկսվել։
Որոշ լուսանկարների որակը այն չէր, գրքի կազմը դուր չէր եկել խորհրդին, մի քանի լուսանկարներ էլ համարվել էին ոչ ուսուցողական և ուղեցույցային։ Ներկայացնում ենք նախարարությունից ստացված նամակում նշված դիտարկումներից մեկը։ Սկսել է խորագրով փուչիկները ոչ մի կապ չունեն բարեկենդանի հետ, քանի որ բարեկենդանի ընթացքում ավանդական այսպիսի կարգախոս երբևէ չի եղել։ Հրանուշ Խարատյանը փոխում է կազմը, հանում անորակ լուսանկարները, իսկ լուսանկարների բովանդակության քննության վերաբերյալ կար նամակ է գրում նախարարություն, մանրամասն բացատրելով լուսանկարների իմաստը։ Բանն այն է, որ գրքում տեղ էին գտել նաև սկսել է երիտասարդական նախաձեռնության կազմակերպած բարեկենդանի տոնակատարության լուսանկարներ, քանի որ գիրքը ոչ միայն տոների պատմության մասին էր, այլև այն մասին, թե ինչպես են դրանք նշվում հենց այսօր։ Նկարներում պատկերված էին երիտասարդներ, որ փողոցում նշում էին բարեկենդանը մի շարք պաստառներով, քիչկեր, սկսելա եւ այլ գրություններով։
Ուրեմն այս երեք լուսանկարները, քիչկերը, չվախենակ եւ Տեր կանգնեք բառերը, շատ անհանգստացրել էին։ Այս ամենատարօրինակ պատասխաններում որ կար, թե քիչկերը ինչ կապ ունի բարեկենդանի, թե բարեկենդանը ուտել խմելու տոնա, այստեղ գրածա չվախենակ, ինչից պետք է վախենան, եթե գրածա չվախենակ։ Մի խոսքով այս պատասխանից, այս բանս գրությունը ստանալուց հետո ես գրեցի իրենց, որ տոնի տրամաբանություն ուրեմն չեք կարդացել տեքստում, եթե մասնագիտական խորհրդի երաշխավորել այս գիրքի տպագրության առանց կարդալու, և հիմա միայն լուսանկարներով փորձում է հասկանալ, թե ինչ կապ ունի դա բարեկենդանի հետ, ես պատրաստ եմ իհարկե բացատրություն տալ, նա ուղղակի կապ ունի, և լրացուցիչ գրել է, թե նորից հիմնավորել է, թե բարեկենդանն առհասարակ ինչ է։
Հսկագրքից նախարարությանը տարօրինակ էր թվացել միայն սկսել է երիտասարդների նախաձեռնության բարեկենդանը պատկերող լուսանկարները, որոնցում պատկերված էր սոցիալական ընդվզում։ Կառնավալները զարգանում են սոցիալական հրատապ թեմաների շուրջ, բացատրում է Հրանուշ Խարատյանը իր նամակում։
Բարեկենդանը ինքն անեջան սովորաբար ամբողջ աշխարհում այդպես սոցիալական ընդվզման դրսևորման տոն է բոլոր իրավիճակներում եւ բոլոր դարերում։ Այդ տոնի դեմ երկար պայքարել են ժամանակին միջնադարում կրոնական ինստիտուտները, որտեղ այդ շրջանում իրենց սարկազմի թաման ավելի ուղղված էր կրոնական ինստիտուտների դեմ։ Այսօր Եվրոպայում իր բնույթը շատ փոխվել է, շատ տարբեր դրսևորումներ ունի, հատկապես գերմանական քյոլնի կառնավալները եւ մասամբ հիմա ռուսական մասլենիցան, որը ինչպես մռացությունից հետո վերադարձող տոներից է, իրենց մեջ պարունակում են սուր քաղաքական թեմաներ, որոնք արդեն իշխանության տարբեր ստրուկտուրաներն են ուղված։
Իր նամակը նախարարություն ուղարկելուց ու պատասխան չստանալուց հետո Հրանուշ Խարատյանը հանդիպում է մշակույթի փոխնախարարի հետ։
Տպարանի տնորենն էլ եկավ, որ վերջնական լինի մեր այս համաձայնությունը, եւ միասին նայեցինք ի վերջո դիզայնում ինչ փոփոխություն են առաջարկում, որտեղ ինչ կարգի խնդիրներ կան եւ այլն, բայց ես նամակում հաստատում գրել էի, որ անիմաստ եմ տեսնում, եթե մենք Հայաստանի այսօրվա իրական զարգացումները պիտի շրջանցենք, իսկ գրքի նպատակը այս դա, ուրեմն գրքը անիմաստ է դառնում առհասարակ։ Դրանք ճիշտն ասած ցույց են տալիս հենց բուն իրականությունը եւ այսօրվա մտածողությունը զարգացումները։ Համաձայնեցրեցինք նոր դիզայնը եւ բաժանվեցինք այդպես, տպարանը գնաց շարունակելու իր գործը, այսինքն տպարանը 10 օրից պետք է տար տիրաժը։
Տպարանից շուտով հայտնեցին գրքի հեղինակին, որ նախարարությունից զանգահարել եւ ետ են պահանջել տրամադրված գումարը, չնայած տպագրության աշխատանքները արդեն սկսվել էին։
Եվ մենք ուրեմն ես այսինքն մի կերպ 10-օրյա ժամկետում փորձեցի հավաքել այդ գումարը, որ տպարանը կարողանա ետ վերադարձնել, եւ գրքի արդեն տիրաժը հիմնական թղթի վրա կար, տպագրությունը շարունակվի, որը 2010 թվի ընթացքում արդեն եղավ, որտեղ դա 2009 թիվը սպառվեց այսպես այս բանակցությունների վրա։
Մենք մշակույթի նախարարությունից տեղեկացանք, թե 2010-ին ինչու տոնը եւ տոնահանդեսի մշակույթը Հայաստանում գիրքը չի տպագրվել պետպատվերի շրջանակներում։ Հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատու Գայանե Դուրգարյանը հայտնեց.
Կողմ է հանդիսացել Սարվարդ ՍՊՄ տեխնիկական բնութագրի պահանջներին չի համապատասխանել, երբ ներկայացվել է ուրեմն գիրքը։ Երեք անգամ նախարարությունը հետաձգել է, երկարաձգել է եւ հետաձգել է պայմանագիրը, որպեսզի գիրքը բանը բերի համապատասխան վիճակի։ Եվ երեք անգամ էլ դա դեռ չի ունեցել։ Եվ քանի որ երեք անգամ երկարացնելուց հետո պայմանագրի պայմանները չի կատարել Սարվարդ ՍՊՄ, նախարարությունը ուրեմն լուծել է պայմանագիրը։
Ճիշտն ասած, չեմ կարող շատ վստահ լինել, բայց գուցե տագնապ կար, որ այդ կարող է հետո իշխանության այլ ստրուկտուրաների կողմից, դեմ շատ նախարարություն իշխանության մի օղակն է, կարող է իշխանության այլ ստրուկտուրաների կողմից լավ չընկալվել։ Բայց սա պարզ ենթադրություն է, ես չեմ կարող պնդել, որ դա հենց այդպես էր։
Երիտասարդների պատրաստած պաստառի վրայի գրությունը Փուչոն պայթեց, որտեղ Փուչոն փուչիկն է, այն մի քանի նախադասություններից մեկն էր, որ երկու տարի ձգձգել է գրքի տպագրումը և ի վերջո ստիպել հեղինակին այն տպագրել սեփական միջոցներով։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։ Երիտասարդության 2008 թվականի ազգային զեկույցի տվյալներով երիտասարդների 75.5%-ը չի փնտրել աշխատանք, իսկ 56%-ը չի աշխատել իր մասնագիտությամբ։ Նաև այս տվյալներով մտահոգված աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնը վարչապետին է ներկայացրել ոլորտում առկա խնդիրները, արդյունքում առաջարկվել է մշակվել մասնագիտական կողմնորոշման քաղաքականություն, որը կսկսի գործել հանրակրթական դպրոցների դեռ առաջին դասարանից, կենտրոնի տնորեն Հայկուհի Գևորքյան։
Երեխան պետք է առաջին դասարանից ինքնաբացահայտվի, հասկանա, թե ինչի մասնագիտության դիտակցված ընդրությունը։ Երկրորդ քայլը կլինի արդեն ավարտական դասարաններում, որից հետո նա գնում է բարձր ավագ դպրոց, պետք է հասկանա, թե ինչ հոսքային ուղղությամբ պետք է կրթությունը շարունակի, հետո ավագ դպրոցում, հետո քոլեջում եւ արդեն մեծահասակների մասնագիտական կողմնորոշում, որը կիրականացվի հավանաբար զբաղվածության տարածքային կենտրոնների միջոցով կամ այլ կառույցների։
Okay. Կենտրոնի առաջարկը վարչապետի կողմից հավանության է արժանացել եւ շուտով հայեցակարգը շրջանառության մեջ կդրվի։ Հայկուհի Գևորքյանը վստահ է, որ երիտասարդների գործազրկության հիմնական ուղիները տանում են դեպի մասնագիտական կողմնորոշումը, եւ որ խնդիրներն այս ուղությամբ իսկապես սկսում են դպրոցից։ Դեռ դպրոցից մաթեմատիկայի ուղությամբ ունեցած մեծ սերը ստիպել է Տիգրան Սողոմոնյանին ընտրել հենց մաթեմատիկի մասնագիտությունը։ Այժմ նա սովորում է Երևանի պետական համալսարանի մաթեմատիկայի եւ մեխանիկայի ֆակուլտետում։ Բուհն ավարտելուց հետո, սակայն, Տիգրանը չի պատրաստվում աշխատել մաթեմատիկի մասնագիտությամբ։
Ճիշտ ասեմ, հիմա չեմ պատրաստվում մաթեմատիկայով խորանալ։ Ուղղակի մաթեմատիկան համարում եմ ամուր հիմք հետագայում ուրիշ ծրագրերում օգտագործելու համար, օրինակ կառավարման կամ տնտեսագիտության մեջ։ Ես ուսումնասիրում եմ խաղերի տեսություն, իսկ եթե ներկայացնեմ բոլոր զարգացող գիտությունները օգտագործում եմ քաղաքական բանավեճեր, ռազմական բանավեճեր, կառավարման, տնտեսագիտության։
Այն որ տղաներից շատերը որոշում են ուսումը բուհում շարունակել բանակից խուսափելու համար, դրսևորվել է նաև Վասպուր Հակոբյանի պարագայում։ Հայաստանի պետական ագրարային համալսարանի ճարտարագիտական ֆակուլտետ ընդունվելը զրուցակցից համար ինքնանպատակ է եղել։
Ճիշտ ասած, ես չեմ որոշել ընտրել այս մասնագիտությունը, սովորում այդտեղ կարելի ասել պատահաբար։ Հենց այդ պատճառով, որ ասենք մի տեղ դիմում ես, բայց մի այլ տեղ ընդունում ես, Հայաստանում արդեն ոնց որ ավանդական դարձած բանակի խնդրում ենք այդ բաժնը, որովհետև եթե չգնանք նանք բանակ։ Չեն կարա երկրորդ անգամ դիմենք, իսկ գալուց հետո արդեն դժվար է մի քիչ դիմելը, որովհետև գիտելիքները այդքան չեն պահպանվում։ Ինչ
մասնագետ
եք դառնալու։ Դառնալու եմ ճարտարագետ, մեխանիկ։
Պասպորը նշում է, որ հմուտ եւ կայացած ճարտարագետի պահանջարկը միշտ էլ կա, բայց
այնքան էլ չսիրելով իմ մասնագիտությունը, չեմ կարծում, որ ես կարող եմ դառնալ լավ մասնագետ, դրա համար իմ այս ձգտում ստանալ երկրորդ մասնագիտությունը, սրանից անմիջապես հետո երևի թե տնտեսագիտական։
Մարիամ Հարությունյանն ավարտել է Երևանի պետական մանկավարժական համալսարանի օտար լեզուների ֆակուլտետի մագիստրատուրան։ Մասնագիտության ընտրության առումով, սակայն, Մարիամը մինչև այսօր հստակ չի կողմնորոշվել։
Իմ դեպքում դա մի քիչ պատահական է ստացվել, փոխանակման ծրագրով Միացյալ Նահանգներում եմ սովորել եւ վերադառնալով միանգամից էքստերնով 13 քնություն, հետո արդեն ընդունելության քնություններ եւ պարզապես ընդունելության քնությունները հայերեն անգլերեն տալով հայտնվեցի մանկավարժական համալսարանում եւ միջև հիմա էլ ես դեռևս վերջնական մասնագիտական առումով կողմնորոշված չեմ, որովհետեւ ավարտել եմ այդ մասնագիտությամբ, սակայն լեզուների կիրառությունը իրականում այլ ոլորտում է դրսևորվում հիմա, մարքեթինգ գովազդ։ Լեզուների մասին շատ է օգնում այդտեղ ծրագրեր ունեմ ավելի մասնագիտանալու այդ ոլորտում։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 12:60։ Կարճատև դադարից հետո կշարունակենք Մաքսի Կիրակ նորյա թեմաների քննարկումները։ Կվերադառնանք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Մաքս Լիբերթի։
Հոգնել եմ փիլիսոփաներից։
Ինքս եմ գծում իմ սահմանները։
Կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել։
Ուֆ, հոգնել եմ դիետաներից։
Ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։
Մաքս Լիբերթի։
Բոլոր ասում էի կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում։
Ուզում եմ օթապարիկով թռչել։
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորը։
Սել գիտես, էլի լավա երկում ես, բայց միշտ բողոքում ես, Էլի լավա խոսել գիտես, էլի լավա երգում ես, էլի լավա խոսել գիտես, բայց միշտ մոգում ես.
Liberty. Միացիր ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին։ Հիշեցնեմ, որ եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty կիրակնորյա հաղորդումն է։ Շաբաթվա հետաքրքիր թեմաներն ենք ամփոփելու հիմա։ Գնացինք։ 2006-ին Հայաստանում անշարժ գույքի գների կտրուկ աճը շատերի ու մասնավորապես երիտասարդների համար անհասանելի դարձրեց բնակարան ձեռք բերելու հեռանկարը։ 2008-ին առաջարկ եղավ կյանքի կոչել մի ծրագիր, որը որոշակիորեն պետք է մաչելի դարձներ բնակարանի ձեռքբերումը երիտասարդների համար։ Ծրագիրը նախ մեկնարկեց Երևանի պետական համալսարանի երիտասարդ դասախոսների և գիտնականների համար։ Արդյունքում այս տարի ապրիլին 615 ընտանիք ապահովեց բնակարանով։ Այլ թիրախային խմբեր եւս ուսուցիչներ, լրագրողներ եւ այլն դիմեցին իրենց համար նմանատիպ ծրագրի իրականացման խնդրանքով։ Սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյան։
Ծրագիրը հաստորեն առարկայական է եւ քիչ շոշափելի է այսպես աջակցություն եւ որի պատճառով էլ հետաքրքիր դարձավ շատ ու շատ այսպես խմբերի համար։ Մասնավորապես մանկավարժները արձագանքեցին, լրագրողները, բժիշկները, մարզիկները, գիտությունների ազգային ակադեմիայի 37 գիտահետազոտական ինստիտուտի երիտասարդ գիտնականներն ու գիտաշխատողները։ Ընդհանրական մինչև ծրագրի ավարտը 13 թվականի փետրվար մենք ավարտելու ենք ընդհանուր այս ծրագիրը, մենք ապահովություն ենք բերելու շուրջ 1300 երիտասարդ մասնագետների։
Սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կողմից երիտասարդ ընտանիքների մասով բնակարանային հնարավոր պահանջարկի ուսումնասիրություն արվել է դեռևս 2008 թվականին։ 2008-ի տվյալներով 6000 երիտասարդ ընտանիք բնակարանի կարիք ունի։
Այդ 6000 ընտանիքի դեպքում մենք գործ ունենք ոչ միայն բնակարան չունեցողների հետ, այլև այն մարդկանց հետ, ովքեր որոշակիորեն ուզում են իրենց բնակֆոնդը բարելավել։ Քառակուսի մետրերը պակաս է և բնականաբար ուզում են բարելավել։ Անշուշտ այդ 6000-ի մեջ ես հասկանում եմ, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր ոչ ճշգրիտ են տեղ գրավել այդ թվերի մեջ, բայց իրականության մեջ մեր տպավորությունը այնպիսին է, որ գոնե կեսը հստակ իրապես ունի բնակարանով ապահովելու շտապ խնդիր։
Ծրագրի իրականացման արդյունքում մինչև 2013 թվականը բնակարանով կապահովի 1300 ընտանիք։ Արդեն ընդունվել են դիմումներ 104 մանկավարժից, 74 լրագրողից, 145 երիտասարդ բժիշկներից, 9 մարզիկներից, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտահետազոտական 37 ինստիտուտների շուրջ 242 երիտասարդ գիտնականներից։ Բնակարանների ընդհանուր թվականակը նշված թիրախային խմբերի համար լինելու է 300-ը։ Տվյալ պահին 300 բնակարանի համար կա շուրջ 450 դիմում, 150 ընտանիք հայտնվելու է սպասողների ցուցակում։ Բնակարանների 1 քառակուսի մետրն արժանալու է 185,000 դրամ։
Մեր առաջարկած սոցիալական նշանակության բնակֆոնդը շուկայականից ըստ էության 2.1 անգամ էժան է համանման բնակտարածներից, եւ մեր դեպքում բնակֆոնդը ամբողջովին վերանորոգված է պիտանի միանգամից բնակության համար։
Շահառուները հնարավորություն են ունենալու բանկի միջոցով ձևակերպել հիփոթեք և վճարումը կատարել 5.5-ից 10% տարեկան տոկոսադրույքով մինչև 20 տարի վճարման ժամկետով։ Կարող են լինել երիտասարդներ, ովքեր չափորոշիչների մասով կհամապատասխանեն թիրախային խմբում ընդգրկվելու պահանջներին, բայց բանկի կողմից կճանաչվեն ոչ վճարունակ և անհամապատասխան հիփոթեքի տրամադրման համար։ Մյուս կողմից էլ հարց է ցակում, որքան էլ մաչելի են բնակարանները, արդյոք թիրախային խմբում ընդգրկված մասնագետների աշխատավարձները բավարարում են թեկուզ նման պայմաններով բնակարան ձեռք բերելու համար։
Տարբերակն է դրել։ Կյանքը դա է ցույց տալիս, այո, ցածր աշխատավարձեր, բայց որոշակի վճարունակություն։ Ցածր աշխատավարձերը եւալեւալը դա կապ չունի մեր, այսպես ասած, ծրագրի հետ։ Դա ուրիշ խնդիր է, դա ուրիշ տեղ դրա պատասխանները պետք է փնտրել, ուրիշ երբ պետք է մոտենալ այդ խնդրին եւալեւալը։ Մեր խնդիրը այս պահի դրությամբ մեր հնարավորությունների տիրույթում շուկայից էապես առաջարկ տալու։ Շատ կուզենան, որ բոլոր այն մասնագիտական խմբերի, որոնք հետաքրված են այս ծրագրով, հասանելի լինի, 100%-անոց հասանելիություն ունենան, բայց ցավոք այդպես չէ, ես հասկանում եմ։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Միացիր Մաքս Լիբերտին ամեն օր, նաև Հայ FM-ի եթերում։
Ժամը 16-ին և 17:30-ին FM 105.5 հաճախականությամբ։ Մաքս Լիբերտի օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Տարեսկզբին կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հայտնեց, որ միջին մասնագիտական կրթական հաստատությունները դիմորդներ կընդունեն առանց քննությունների, ուսանելու համար բավարար են դպրոցի գնահատականները։ Որոշումն ըստ նախարարի ոչ միայն հնարավորություն կտա նվազեցնել կոռուպցիոն դրսևորումները, այլև օգնել քոլեջներին ավելի շատ դիմորդների ներգրավել։ Քոլեջների արհեստագործական ուսումնարանների շրջանավարտները մեծ պահանջարկ ունեն, սակայն ոլորտի ներկայացուցիչները մշտապես դժգոհում են դիմորդների պակասից։
Տարիներ շարունակ նախնական եւ միջին մասնագիտական կրթական համակարգերը խորթ ворթու խորթ զավակի դերում էին անակրթության եւ բարձրագույն կրթության կողքին։ Վերջին 2 տարիների ընթացքում հսկայական ներդրումներ են կատարվում մի շարք քոլեջների եւ ուսումնարաններ, որտիսի նրանք կարգի բերվեն, վերազինվեն, վերակառուցվեն, բովանդակային առումով բարելավվեն եւ մատակարարեն որակյալ կրթական ծառայություններ։ Ներգրավել ենք այս ոլորտ գործատուներին։ Աշխատանքները դժվարությամբ են ընթանում, որովհետեւ մի կողմից ֆինանսական քրոնիկ խնդիրներ կան, մյուս կողմից հոգեբանության եւ մտածելակերպի փոփոխության խնդիր կա, սակայն ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ վերջի 2 տարիների ընթացքում մեզ մոտ վազում էին թափուր տեղերը այդ պատերի շրջանակում ընդունելությունից հետո։
Այս տարին բացի բուհերի ճգնաժամային է լինելու նաև քոլեջների համար, ովքեր ծախսերը մեծապես հոգում են ուսանողների վարձավճարների շնորհիվ։ Սևանի պետական քոլեջի տնօրեն Ռուբեն Գևորքյանը նշեց, որ դիմորդները հիմնական դպրոցի շրջանավարտներ են։ Քննությունների բացակայությունն ըստ նրա դիմորդների թվի այդ չի ապահովի։ Քոլեջի տարեկան վարձավճարն անցյալ տարի 70,000 դրամ էր, այս տարի դարձել է 100,000։
Վարձացումը ամեն ինչ է, մյուս աշակերտին դպրոցները ուրեմն ֆինանսավորում են 120,000 դրամ։ Պետությունը դե բնական է մենք էլ աշխատավար չեն կարողանում տալ, ուրեմն պետք է գոնե մինիմումը ես 100 եմ սարկել, դեկուս չի բավարարի, բայց դե ուրիշ ձևի ելք չկա, աշխատավար չեն կարողանում հասնել տալ։
Տարիներ շարունակ նույնն է քոլեջներում դասավանդող դասախոսների աշխատավարձը, այն ցածր է դպրոցների ուսուցիչներին տրվող գումարից։ Մեկ դրույքով աշխատողները ստանում են 30,000-ից 40,000 դրամ։ Գևորքյանն ասաց, որ դիմել են նախարարություն, վերջիններս հերթական անգամ խոստացել են վերանայել այն։ Տնօրենը նշում է, որ քոլեջն ավարտողներից շատ քչերն են աշխատանք գտնում։
Չէ, ցանկությունն ու պահանջարկը իրարից չի համապատասխանում, օրինակ մեր մարզին ընդունենք հյուրանոցային մասնագիտության համար ինչ-որ պահանջարկներ լինում են, բայց դեմորներ չլինում։
Վանաձորի պետական պոլիտեխնիկական քոլեջի տնօրեն Աշակ Թումանյանի խոսքով իրենց մոտ էլ դիմորդների թիվը զգալիորեն նվազել է։ Ուսման վարձավճարն այստեղ տարեկան 60,000 դրամ է, սակայն սա էլ խթան չի հանդիսանում։ Այսօր քոլեջը նոր տեխնիկայի վերազինման կարիք ունի, սեփական միջոցներով խնդիրը չեն կարողանում լուծել։
Եվ ավելի շատ ակն կարիք ունենք վերադասի։ Մենք ունենք այնպիսի մանկավարժական մասնակիցներ, որոնց կարիքը գյուղերում կան։ Բու ավարտածները ոնց որ ցենց ասած զլան են գնան գյուղական շրջան, մենք ենք համալրում գյուղական շրջանի մանկավարժների բանակս։
Շիրակի տարածաշրջանային քոլեջը վերանորոգվել է Եվրամիության ֆինանսավորման շնորհիվ, համալրվել է նյութատեխնիկական բազան։ Քոլեջի տնօրեն Էմմա Պետրոսյանը նշեց, որ դեռ 30 դիմորդ է ցանկություն հայտնել իրենց մոտ սովորելու, այստեղ էլ սովորելուց հետո հիմնական խնդիրը զբաղվածության հարցն է։
Շիրակի մարզը ամենավատ գործազուրկության բարձրացուցանիշներով մարզ է, փոքր մասն է գտնում աշխատատեղ հիմնականում եւ շարունակական կրթությամբ հիմնական։ Գիտեք, որ մեր համապետությունը այս մասնագիտությամբ Ռուսաստանում մեր տաշնությունում հնարավոր է աշխատանք տեղավորվել միանգամից, որովհետև այնտեղ բավական աշխատատեղերի խնդիր կա։ Ես մի քիչ այնտեղ հնարավորություններ ունեցել եմ էլի հարցը փորձի։
Ավելի վատ վիճակում են երաշտական քոլեջները։ Գավառի պետական երաշտական քոլեջը դեռևս ոչ մի դիմորդ չունի։ Քոլեջի տնօրեն Էլեոնորա Մալխասյան։
Գիտեք ինչի, որովհետև երաշտական բնագավառը այս վերջերս շատ բավականին լուրջ վիճակում է գտնվում։ Քանի որ երաշտական դպրոցները անցել են, գիտեք, համայնքային ղեկավարների, իրանց ֆինանսավորման փակում են, հետո երեխաները չեն հաջախում երաշտական դպրոցներ, դրա համար ասենք ուրիշ, ասենք քոլեջները գոնե 9 ավարտում են, ասենք բազայի վրա գնում են։ Իսկ մեզ մոտ հատուկ ասենք, որ մասնագիտական կրթությունը, հենց երաշտական ուղղացում, պիտի անպայման երաշտական կրթություն ունենա, ինչ որ այս պահին ասենք ոչ բոլորն են հաճախում երեխաները։ Հետո մեր մարզի խնդիրն է, որ ասենք բավականին արտագնա աշխատանքներ է տեղի ունենում։
Լիանա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Կվադրիենալը Պրագայում կազմակերպվում է 4 տարին մի անգամ աշխարհի ամենահեղինակավոր, ամենապրոֆեսիոնալ, ամենահայտնի ցուցահանդես փառատոնը պայմանակարչության դիզայնի ասպարեզում։
Այս տարի հունիսի 16-ից 26-ը Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի Նախարարության աջակցությամբ Հայաստանն առաջին անգամ հնարավորություն ունեցավ մասնակցելու այս փառատոնին, նշում է Հայֆես միջազգային թատերական փառատոնի նախագահ Արթուր Ղուկասյանը։ Մուսիկա Հայաստանի մասնակցության նախաձեռնության հեղինակը երիտասարդ բեմանկարչուհի Նելի Բարսեղյանն է, իսկ կազմակերպչական հարցերով զբաղվել է Հայֆեստը։
Ներկա լինելով մեր թատրոնում աշխատելով, ես զգացի, որ բաց կա ու այդ բացը պետք է լրացնել, ու քանի որ ոչ մեկ չէր անում, կամ գուցե փորձում էր անել, չգիտեմ, ես որոշեցի, որ կարելի է ինչ-որ բան փոխել, ինչ-որ սառույցը տեղից շարժել։
Սառույցը տեղից շարժվեց եւ 10 օր Պրահայի հանդիսատեսն ու տարբեր երկրների ժամանած մասնակիցները հնարավորություն ունեցան ծանոթանալու հայկական թատերարվեստին ու հայ թատրոնի պատմությանը։
Մասնակցում եմ ես որպես կուրատոր եւ մասնակից Լիլի Ստեփանյանը Մնջախաղի թատրոնից եւ մեկ մասնակից էլ կար, որը ավաղ վաղճանվել է, Միշա Սահակյանն է։
Տաղավարները տեղադրված էին Պրահայի ժամանակակից արվեստների թանգարանում, մասնակցում էին թվով 62 երկիր, եւ այսպիսի խոշոր երկրների կողքին, ինչպիսիք են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ճապոնիան, Գերմանիան, Անգլիան, Հայաստանը հնարավորություն ունեցավ ներկայացնելու իր թատրոնի պատմությունը։
Հայաստանի տաղավարը ինքը սիմվոլիկ գաղափար ուներ, գլանափաթեթ էր, փաթաթված, որը կարծես թե բացվում է, թեմանել մաքրելով հիշողության փոշին, այսինքն այն թատրոնը, որ մենք ունեցել ենք դեռ հեթանոսության շրջանում, այդ հիշողությունը պետք է ծել ժամանակակից հարթության մեջ ու հանդիսատեսը կարծես բացահայտում էր, ինքն էլ էր մասնակից դառնում մելով այդ գլանափաթերի շերտերի մեջ ու բազմաթիվ գունավոր կծիկներ էր, դա էլ գաղափարային էր։ Իդեպ նշան, որ երեխաներին հատկապես շատ էր գրավում այդ գունավոր կծիկները, իրենք լցվում էին ու սկսում խաղանել այդ կծիկների հետ։ Այ գաղափարը դա էր, որ կարող էին շոշափել, կարող էին դեմ քաշել, շոշափել զգեստները եւ այլն։
Այդ ինչ որ կորուստ
ունեի այդ գունավոր կծիկները, դա բացելու, մենք աշխարհին պետք է բաց լինենք, ճանաչեն։ Նաև շատ հետաքրքիր անցավ երկրի օրը, որտեղ կազմակերպվեցին քննարկում, հյուրասիրություն։
Այս տարի այցելուների թիվը հասել է 40,000-ի, Հայաստանն ուներ իր փոքրիկ 20 քառակուսի մետր տարածքը, սակայն այցելուների պակաս չի ունեցել, նշում է Նելի Ղուկասյանը։
Ես կարող եմ նշել մեր բուկլետների եւ ֆլայերների քանակով, որ գրեթե փառատոնի կեսից գրեթե սպառվեցին, դա մոտ 3000 ֆլայեր եւ բուկլետներ էին, նույնքան
40,000-ից մի 20,000-ը մեր փոքրով անցավ, էլի։
Այո։
Հայի քվադրինալեն աշխարհի խոշորագույն եւ ամենաճանաչված միջազգային թատերական փառատոնն է բեմական ձևավորման ոլորտում, բաղկացած 3 մասնաբաժիններից՝ բեմաննկարչություն, սկեսների, լուսային եւ երաժշտական ձևավորում, որի ընթացքում տեղի են ունենում բազմաբնույթ ցուցադրություններ, սիմպոզիումներ, քննարկումներ, վարպետության դասեր եւ այլն։
Նշան, որ Հայաստանը միայն ազգային ցուցադրության մասնակցեց, քանի որ մենք շատ փոքրիկ կազմով ենք մեկնել,
որտեղ մենք ունենք շատ փոքր բյուջե,
ու բոլորը զարմանում են, թե ոնց կարողացանք այդ բյուջեով, ասենք նմանատիպ տաղավար ստեղծել։
Նելի Ղուկասյանը 62 երկրների տաղավարների մեջ առանձնացրեց Լատվայի տաղավարը։
Դա Լատվայի տաղավարն է, որը ստեղծյան չկար, որովհետև իրենց մշակույթի նախարարությունը չէր ֆինանսավորել սա, եւ ինչ արեցին նրանք, այդ բաց հարթակում, որտեղ իրենց տաղավարը պետք է լիներ, պաստառ էին փրել Լատվայի սցենոգրաֆիայի ցեղասպանություն վերնագրով եւ իրենց նամակու մշակույթի նախարարության պատասխան նամակներ ու
40,000 ստորագրություն։
Ահա որ մարդաշատ էր ու 2-3 րոպե անց ամբողջ պաստառը սկսեց գրություններ, որ ամեն մեկը նշում էր թե իրենց մոտ ինչպես է, որ իրենք իրենց կողքի են, նույնիսկ երբ որ արդեն չհերիքեց այդ տարածքը կողքի, Լեհաստանի պատը, որը սպիտակ էր, սկսեցին այդ պատի վրա գրել, շատ հետաքրքիր էր դա։
Պրահայի քվարտինալե փառատոնը անցկացվում է 1967 թվականից Չեխիայի մշակույթի նախարարության, Եվրամիության եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից, Չեխիայի մշակույթի նախարարի Հովանու ներքո, եւ ինչպես հուշում է փառատոնի անվանումը, անցկացվում է 4 տարին 1 անգամ։
Շատ գունեղ փառատոն էր ու շատ ուրախ եմ, որ առաջին անգամ Հայաստանը մասնակցեց ու կարծես թե հող ստեղծեց հետագա պլանների համար։
Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերտի։
Կարճատև դադարից հետո կշարունակենք Մաքսի Կիրակ նորյա թեմաների քննարկումները։ Կվերադառնանք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
աչքերդ բացանես, դեպի երկինքը նայես, ու մի մեծ ծեր կտեսնես, զգույշ կլես չնեղվես, արի գնանք այնտեղ, ուր սիրում են, սիրում են անընդմեր, արի երկենք այսպես, ոն ջատ ջատ ճանասում է մեզ.
Liberty.
Երիտասարդական անցուդարձ.
Max Liberty.
Հրատապնորություններ.
Max Liberty.
Լավ երաժշտություն. Ամենօր ժամը 20-ից 21-ը միացիր Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդական ծրագրին. Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն.
Yes.
հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոգայանի Max Liberty Կիրակնորիա հաղորդումն է։ Շաբաթվա հետաքրքիր թեմաներն ենք ամփոփելու հիմա։ Գնացինք։
Կորիչակո
Ասում է Դորյանց խմբի վոկալիստ Գորսուջանն ու հավելում, որ իր մտքով մինչև 17 տարեկան երբեք չի անցել, որ երգելը կարող է դառնալ իր մասնագիտությունն ու սիրելի աշխատանքը։ Դպրոցում երգել է հանդեսների ու այլ միջոցառումների ժամանակ։
Մտածել եմ, որ պիտի դառնամ պրոգրամիստ կամ տնտեսագետ, ինչ որ այդպես մասնագիտություններ, նույնիսկ մաթեմատիկայի պարապում շատ դուրս հիմա, բայց բան չեմ հիշում։ Ու հետո կարծեմ, որտեղ է, հավ առաջի, հա, այդ Նոթրդամ, այդ Ռոմեո Ջուլիետ իրար այդ խառնած ռոք օպերան ֆրանսիական դեմադրվեց նաև պետական համալսարանում, որ պետական համալսարանում մեր իմ առաջվա խմբի գիտարիստի քույրն էր այնտեղ սովորում, ինքը լսեց, հետո զանգել է եղբոր Արտուրին, ասել է, որ սենց մեկը գա, ուզեց ծերը աշխատի, ու հենց ինքը զանգել է ինձ, ասել է, գա կլաբերում աշխատենք իրար հետ, ես ասել եմ օքե, սկսել ենք աշխատել, ինտերից ասել։
Գորը սկզբնական շրջանում իրեն փորձել է որպես մենակատար, երգել է ակումբներում, հետո կազմել են Gore and Friends խումբն ու սկսել հանդես գալ տարբեր հայտնի կատարումների քավերներով։ Այնուհետև որոշել են սեփական երգերը կատարել ու խմբի գիտարահարի առաջարկով իրենց խումբը վերանվանել են Dorians։ Այսպես է ծնվել Dorians խումբը, որն արդեն 3 տարեկան է։ Հիմա առանց խմբի Gore-ն իրեն չի պատկերացնում, իհարկե չի ուզում բացառել, որ գուցե մի օր նաև որպես մենակատար հանդես գա, բայց ոչ հիմա։
Այսինքն միջև Dorians ես ելի երկել եմ ուրիշ խմբերում, բայց շանսերը եղել, որպեսի որպես սոլիստ դառնամ ճանաչված, բայց շանսերը ես բաց եմ թողել, որովհետև չեմ ուզեցել երկել, ասենք, չգիտեմ, յազայչիկի, զայկա, ասենք, չգիտեմ, այս բաներ, բայց չեմ պատկերացնում առանց խմբի, ինքնաբերես ես առանձին ելել եմ երկել։
Dorians-ն առանձնահատուկ է իր ոճով, խմբի տղաները հակված են իրենց ոճը հենց այդպես էլ կոչել՝ Dorians։
Ես երաժշտությունը դասում իմ ցամաշ կամ լավ կամ վատ, որակյալ կամ որակ, ցամաշ մեր ոճը ինչ դժվար է ասեմ, ես համարում եմ ուղղակի երաժիշտ ինձ մեր խումբը։ Նվագում ենք ռոք ժանրում, ասենց ասած, բայց կոնկրետ ոչ ռոք ունի ճյուղավորումներ, չէ՞, բայց կոնկրետ ոչ ճյուղավորման մեջ չի, չգիտեմ։ Նո համարում են ոչ ռոք ժանրում ենք, բայց չգիտեմ։ Համարում ենք մեզ ասենց ասեմ Dorians ուղղակի եւ ոճով եւ խմբի անունով։
Դառնալ հայտնի աշխարհում, հիշվել ու տպավորվել երգերով ու երաժշտությամբ, սա է Dorians-ի երազանքը, ձգտումն ու նպատակը, խմբի պրոդյուսեր Վահագն Գևորքյան։
Երախի սկզբանը եղել դուրս է աշխարհում, ամենաառաջին բանից Հայաստանը չի եղել իրախ, դուք Հայաստանը երկրական դիպլոմատիկ փոքր մասերից մեկն է, ասենք ինձը կարող ասեմ, որ չի եղել, չգիտեմ, Ռուսաստան աշխարհն է, ու դրանը կարող է ամեն ինչ։
Աշխարը գրավելու ու համաշխարային համբավ ձեռք բերելու համար միայն տաղանդը բավարար չէ, մեծ աշխատասիրությունը պետք պրոֆեսիոնալիզմի հասնելու համար, ու սա գիտակցում է խմբի յուրաքանչյուր անդամ։
Տնային աշխատանք չես կատարում, էլի որովհետև ստիպված պետք է անես, տնայինները տունն են անում, բոլորը, ուդականում իր տնայինը, ինչա իր տնայինը, իր համար կապություն է, ես չի, որ ես գրում տասում, ինք իր համար գրում ենք ինչ պետք է անի, ու յուրաքանչյուրը տանը ասենք այդ պարապմունքները անում է։
Իրոք Հայաստանում կյանքի ռիթմը չկա, շատ էլ է, իրոք խանգարում է, դու մարդուց է էլի գալիս, բայց երբ որ ասենք նույն գնում ես Ռուսաստան, բանտեղ տեզանից առավոտ արտանում ես, արդեն շուտ պատրաստ ես ինչ-որ բան անելու, էլի սենց ուժերը բան է, իսկ ստեղ որ արտանում ես սենց անլավելով, չգիտեմ, փոխելով, մինչև արտանաս։
<laughs>
Քանի որ խոսեցինք պրոֆեսիոնալիզմից, չենք շրջանցի այն փաստը, որ շատերին իր յուրահատուկ ձայնով հիացնող գորը երաժշտական կրթություն չունի։ Վերջերս է սկսել պարապել, նոտաներ սովորել ու մշակել ձայնը։
Հիմա է խանգարում, միջև ես չի խանգարել, ես մտածել եմ ամեն ինչ հեշտ լինելու, հիմա հասկացա, որ չէ, շատ դժվար բաներ կա, որ պիտի ախտարես, ու դրա համար ուզեմ արդեն սկսեմ սովորել, այսինքն նոտաներ, բայց ինչ-որ պետք է երաժշտության համար կապված, ինչ-որ պետք է, որ պրոֆեսիոնալ դառնաս էլ նապորը տալիս ես կոկորդին էլ, այդ նույնա ոնց որ դուդուկը նվագես առանց իրա փայտի էլ, ունենակ էդ իրա վամիշով էլ, այդ վամիշը մի օրս ես մեջտեղից ճարթել, իսկ որ դուդուկն է աշխատում, նա դուդուկ արդեն ձայնին է էլ, նույն էլ մարդու մոտապտես վամիշն է, մնացածը այդ դուդուկն է ասես.
Դորանսի առաջին Fly ձայնասկավարակը թողարկման է պատրաստվում, կարելի ասել, լավից լավն էլ կարող է լինել սկզբունքով։ Թերևս սա է պատճառը, որ ձայնասկավարակի շնորհանդեսը խոստացվածից փոքրինչ ուշանում է։ Ալբոմի միքսն ու մաստերինգը արվել է Բրյուսելում ու Փարիզում, երգեր են եղել, որ ամբողջովին նորից են ձայնագրվել։
Երկեր եղավ, գրեցին, ճնջեցինք, դրա համար այդքան երկար տևեց, ուզում ենք մաքսիմում որակը ստանայինք, դրա համար մի քիչ երկար տևեց, բայց պարտաստո հասա ավարտին։
Իսկ
տարածումը ևս է դրսում, թե հանակայականն ենք պատճառում։ Դա ինքը դրա համար էլ միջի մալ լույսի տեսել, որովհետև այդ
երբ ի վերջո հնարավոր կլինի գնել Դորյանսի ալբոմը, Վահագն Գևորգյանը ինքն էլ չգիտի։ Իսկ այ խմբի առաջիկա նախագծերի ու պլանների մասին գիտի, բայց դեռ չի ուզում խոսել, շատ բան է արվում, ամեն ինչ ընթացքի մեջ է, բայց դեռ չի ուզում հանդես գալ շուտապույտ հայտարարություններով։ Խոսեց միայն հաջորդ տարի Բաքվում անցկացվելի Եվրատեսիլ միջազգային մրցույթի մասին, չնայած Դորյանսը որոշել էր, որ Եվրատեսիլին չի մասնակցելու, այդուհանդերձ 2012-ին Բաքվում կայանալիք մրցույթին մասնակցելու հետաքրքրվածություն նրան ունեն։
Եթե մեր երկիրը կարողացան ուսում, որպեսզի Հայաստանը ներկայացնենք մենք Բաքվում, մենք չենք միաժի և մենք պատրաստենք և մեծ պատվորդականը։ Մյուս տարի Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիայում մենք էլ չենք
մասնակցենք։ Դորյանսն առհասարակ իրեն դուրս է համարում աշխարհում հայտնի շոու բիզնես երևույթից։ Շոու և բիզնես բարերն արդեն ամեն ինչ ասում են անել, մի բան փողի համար, մենք այս սկզբունքը չունենք, վստահեցնում է Գորը։
Կապունի կոմերցիա բարը, որը բոլոր հայտնի այն Pink Floyd-ի թե Led Zeppelin-ի հետ համբերը բոլորն էլ եղել են կոմերցիա, բայց իրենց ես չեմ համարել շոու բիզնես, ոչ էլ աշխարհում են համարել շոու բիզնեսից դիմա։
Ոնց կփոթակե իր ասենք Դորյանսի արածը, արվեստ կոմերցիա, ոնց կասեր մի բառը, եթե ոչ շոու բիզնես։
Տարբերությունը դու ես վազում փողը հետից, թե փողն է վազում քո հետից, այլ տարբերություն դրան մակայելը։ Իսկ մեր դեպքում երբի փողն է վազում, դեպքից։
Պետք է կարողանաս անել սենց, որ բողոբազի կորետովից, իսկ սկզբանները, թե դու հատացես կո արվեստի մասին ու անես ամեն ինչ, որպես այդ արվեստը դառնա շատ վարձ է, որ այդ գիտեպքում ինքնես տինքյան, արդում է բողոբազիսական, դու դառնում ես պանանջված, դու դառնում ես ցանկալի։
Դորյանսի փորձերն ամենահաճելի պահերից են, խոստովանում է Վահագնը, քանի որ այստեղ են ծնվում, փորձարկվում ու իրականություն դառնում նոր մտքերը։ Ցանկացած երաժշտություն որևէ կերպ ներգործում է մարդու վրա, որոշ երկեր տխրեցնում են, մյուսներն ընդհակառակը ոգևորում ու աշխուժացնում։ Դժվարանում են ասել, թե ինչ ազդեցություն է թողնում իրենց երաժշտությունը, բայց կարծում են, որ համերգների ժամանակ ստեղծված դահլիճ բեմ կապը անհետք չի մնում։
Thank you. մարդը համերգից հետո ասենց ուղղակի ասենց ալինում, ու նշանակ հիմա ուրիքի էմոցիաները դատարկ կնես, գետ լավ բանը մարդ պետք է միշտ կարողանա ինչ-որ հավաքվածման, ինչ-որ կերպով, ինչ-որ բանի միջոցով արտահայտել, նույնիսկ օրը մեր լսողները իրանց կերպով գոռալով, կամ չգիտեմ, երկելով արտահայտեցին, նույնը մենք, իսկ եթե որ դատարկում ես ու երկի միջոցով, այդ արդեն լավ բան է, այսինքն մեզ մոտ հաստորեն ստացվում է այդ երկը ստեղծել, որով կարողանում ես մարդկանց ստիպել այդ էմոցիաները արտահայտել.
Ես մեր ինքես ու լալաչկերում։
Դորանցի բոլոր երգերն էլ տարբեր են, ծնվում, վերապրվում, նվագվում ու հնչում են տարբեր կերպ, կախված թե ով է գործի հեղինակը։ Գորին, օրինակ, երգ գրելու համար հատուկ պայմաններ ու ներշնչանք պետք չէ, երգն ուղղակի ծնվում է։
Ես ոնց եմ ծնվում, կարող եմ հիմա ստեղ նստած լինեմ, ծնվի։ Այսինքն կոնկրետ չկա, որ տխրությունից ծնվեց կամ ուրախությունից, ամեն ինչ չէ կարա ծնվի, էլի երկը։ Մենց բանա, որ կարող ասած արդեն եմ, որ ուզում ես քնես կեսով չափ երազի մեջ, ես կեսով չափ դուրսը, եկև երկը ծնվում է ու արդեն արդարում ես, ծեր չունես, թե գինաս նստես տենց նվագես, որ
երկը
Դորյանցն այսօր Հայաստանում եղած թվով ոչ շատ խմբերի շարքում ունի իր յուրահատուկ տեղը։ Երեքամյա պատմություն ունեցող այս խումբը ունի երկրպագուների ստվար բանակ, բայց հարցին, թե որն է հաջողության իրենց բանալին ու ինչն է նրանց դարձնում տարբեր, միևնույն է, միանշանակ պատասխան չունեն։
Ամեն ինչն է, առաջերտին երևի երաժշտությունն է, վոկալիստի ձայնն է, տղաների ձայնն է, ասենք ամեն գործիքը իր սաունդը, չգիտեմ, շատ բաներ կան, որոնք օտարից իրար հետ հավաքում են։
Հանչոր մարդ ինքի իրանով ինձիվիդում է, եթե չպործես նմանակել ուրիշին, դու արդեն ինքդ ունենում ես իրժում ընկայել, եթե դու քոնը կտում ես, կես, ես կյանքում ես, տարբեր բնագավառն եմ, կապ չում ինչ բնագավառում, դու արդեն ունենում ես այդ իրժում ընկայել, այդ լույսը ոնց որ վարվում ամեջդ էլ, երբ որ կտում ես, քո անելիքը, քո ասելիքը ինքդ կես, դու ես։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Ոմանք տեսամ նրան, լեռան վրա կանգնած, որպես մի վարդապետ։ Ոմանք տեսան նրան, ուրի աչքեր բացող, որպես բարի բժիշկ։ Ոմանք տեսան նրան, որպես մի երազող, իր կյանքը զուրված։
Ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի ծրագիրն ավարտեց իր կիրակնորյա հաղորդումը։ Վաղվանից աշխատանքային օրդ կրկին սկսիր Մաքս Լիբերտիի հետ։ Մեզ հետ կապվելու համար զանգահարեք 54 40 47, ներքին համարն է 1260։ Այսօրվա հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Լիբերտի։
Հոգնել եմ փիլիսոփաներից։
Ինքս եմ գծում իմ սահմանները։
Կարող եմ նաև ծայրահեղ լինել։
Ուֆ, հոգնել եմ դիետաներից։
Ուզում եմ ուրախ կյանքով ապրել։ Մաքս Լիբերտի։
Որ ասում էի կզանգի։
Իսկ ես ազատություն եմ սիրում։
Ուզում եմ օթապարիկով թռչել։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։